Un šodienas tēma ir nodošanās. Saki, nodošanās. Nodošanās. Bībelē vārds nodošanās faktiski ir sinonīms vārdam svētīšanās. Citiem labāk patīk teikt, es svētījos, cits saka, es nododos. Svētīšanās, jeb nodošanās. Ir trīs lietas, kurās Dieva plāns un Dieva grība ir, ka mēs nododamies. Ka mēs pilnībā nododamies. Pirmais, tas ir personīgas attiecības ar viņu. Tās ir Dieva prāts, draugi. Ka mēs tam nododamies. Ka tas nav mūsu hobijs. Bet ka tas ir mūsu dzīves un eksistences pamats. Pasaka kaimiņam, es novēlu tev, lai personīgas attiecības ar Dievu ir tavas eksistences un dzīves pamatu pamats. Amen. Pamatu pamats. Dod slavu viņam. Otra sfēra mūsu dzīves. Kur Dievs grib, lai mēs nododamies. Nevis hobiju pēc, vai tad, kad mums ir labs garstavoklis, vai izdevīgi. Bet nododamies, ka tas ir mūsu dzīves jēga. Morālā nodošanās. Ir 10 baužļi. Pēc tam, kad esam Kristus upuri pieņēmuši, ir vispārīga Dieva grība, kas atkarlāta vecā derībā, 10 baužļos un jaunajā derībā Jēzus Kristus paaugstina standartu. Ka mēs nododam savas dzīves Dieva rokās. Ka mēs nododamies, nevis tikai tad, kad mums ir ērti, bet ikdienā. Savās sirdīs, savā domāšanas veidā un savos darbos. Un trešais, kalpošana. Dieva prāts ir Mateja 28. Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Dieva prāts ir nodošanās kalpošanai viņam. Un kalpošana viņam nozīmē kalpošanu cilvēkiem. Jēzus Kristus vārdā. Tas ir nodošanās. Ir trīs daļas, lai svētītos vai nodotos. Ir trīs mūsu dzīves daļas. Pirmais ir personīgas attiecības ar Dievu, kas ir pamats. Otrais ir morālās iepašības. Un trešais ir kalpošana. Nodošanās. Un viss šīs trīs, tas ir kā svētā trīsvienība. Kā tēvs, dēls un svētais gars. Kā latvieši pasakās trīs labas lietas. Tas ir lietas, kuras viena bez otra nestrādā. Ja tu neesi nodavies personīgām attiecībām, tu nespējas nodoties morāli. Tu nespējas nodoties kalpošanā. Ja tu neesi nodavies kalpošanai, tu nevarēsi nodoties morālai dzīvei. Ja tev nav morālais, to grūti būs kalpot. Tas viss ir cieši saistīts. Saki, nodošanās. No skaidrojošās vārdnīcas, vārds nodošanās nozīmē intensīvi, arī aizrautīgi nodarboties ar kaut ko. Veltīt tam savu laiku, mūžu un tamlīdzīgi. Nodarboties intensīvi, nodarboties ar kaut ko konkrētu. Veltīt tam savu laiku un savu dzīvi un savu mūžu. Reizēm, kad cilvēki pieņem Jēzu, kā savu glābēju, kad ir aicinājums iznāk priekšā, Dievs uz viņu runā, viņi iznāk priekšā, viņam ir grēka nožēla šī tas sajūta. Pienāk nākamās svētdiena, ir aicinājums, viņš atkal nāk priekšā. Es esmu redzējis cilvēks, kas 5-6 reizes ir nākuši priekšā. Tas tāds pirmais emocionālais pārdzīvojums, pirmās sastapšanās ar Dievu. Saks, vienu reizi, otru reizi, trešo reizi. Bet, draugi, kaut kādā brīdī tam ir jāpārstāj notikt. Es jau pagājušā reizē iesāku. Šodien pabeigšu. Kad es pieņēmu Jēzus kā savu glābēju, tas bija cietuma kamerā. Kad Dievs vienā mirklī izmainīja man dzīvi, ienāca manā sirdī, pārmainīja man. kad es esmu sastapies ar viņu, kad es esmu nodevis savu dzīvi viņam, kad es skaidri man pateicis, Mārci, tagad tu būsi mans kalps, un trīs lietas, personīgas attiecības ar Dievu, lūkšana, Bībele, un tu būsi mans kalps, un šīs lietas kā pamats. Pēc tam, pēc šī te piedzīvojuma, ierodoties soda izciešanas vietā, šajā pirmdienu novetnē, kur bija kapela, kur bija ticīgie, kur bija kapelāns, un ka man kāds vīrs, kurš man sastapa, kurš pirmais dzirdēja no manis, to, ka esmu sastapies ar Dievu, to, ka es gribu apmeklēt baznīcu, es biju dzirdējis, kad ir kapelas. Es pa visu varu vēlējās, lai es eju kopā ar viņu uz kapelu, uz skaitu grēku nožās lūšanu. Man iekšā viss bija pretam. Man iekšē viss tam bija pret, kāpēc man ir jāies skaitīt grēku nožāles lūkšanu, kāpēc man ir jāpieņem otrais Jēzus Kristus, kur es vienreiz esmu pieņēmis. Kāpēc tev ir vēlreiz jāpieņem Kristus, kur tu vienreiz esi pieņēmis? Ja tu esi nodevies Dievam, tu zini to. Tu esi nodevies Dievam. Ja tu esi pieņēmis Jēzus kā savu glābēju, tu zini, kurš ir tavs glābējs. Viņa vārds ir?
Jēzus.
Halleluja! Droskai slavu viņam! Nodošanās. Tā kā, es esmu divas reizes Jēzus pieņēmis. Patiesībā vienu. Tas man bija uzspiests. Šī otrā reize bija uzspiests, tā bija zīmēšanās. Jaunpiedzimšana notika vienreiz. Ja tu esi nodevies kalpošanā, tu zini to. Ja tu esi nodevies attiecībām ar Dievu, tu zini to. Ja tu esi nodevies kalpošanai, tu zini to. Ja tu esi nodevies morāli, savu dzīvi viņam nolīdz pie viņa kājām, tu zini to. Un tajā pašā laikā, ik pa laikam Dievs atgādina. Atgādina to, kas reiz ir noticis. Nodošanās. Saki, nodošanās. Nodošanās. Un ir īpaši reizes. Kad Dievs īpaši uzrunā un saka, lūk tāds un tāds savas dzīves sfēras, tu lūdzi svēto garu, un es arī lūkšu svētais gars, ka tu uzrādi mums tās dzīves sfēras, vai morālās, vai kalpošanas, vai attiecībās ar Dievu tās sfēras, kur mēs esam padevušies, jeb tās sfēras, kur mēs esam sākuši padoties, tās sfēras, kur mēs esam varbūt novirzījušies, ka tu uzrādi tās, ka mēs spējam atkārtot nodoties. Es nevaru divas reizes Jēzus pieņemt, es nevaru tā pa lielam divas reizes nodoties, taču es varu, kad Dievs aicina, kad es kaut ko uzrādu, es varu atkārtot viņam nodoties. Atkārtot nodoties. Ja esmu kaut ko pazaudējis, es atkal to varu atgūt. Ja esmu kaut kur padevies, es atkārtot varu nodoties. Saka, es atkārtot varu nodoties. Amen. Nodošanās. Pilnīgi ļauties pēc vārdnīcas skaidrojušas. Otrais skaidrojums. Pirmais ir intensīvi, aizrautīgi nodarboties ar ko? Veltīt savu laiku, mūžu un tamlīdzīgi. Otrais, pilnīgi ļauties psihiskam stāvoklim, domām un tā tālāk. Pilnībā ļauties. Pilnībā ļauties. Kāpēc tu nevar varbūt slavēšanas laikā šeit piedzīvot Dievu? Tas, ka tu neesi nodevies. Tev ir 100 dažādas cits blakus domas. Ja tu sakot līdz vārdiem un tam, kā vārda slavēšanā un pielūksmē, ja tu tajā iedzināt, ja tu nodotos slavējumu un pielūksmē, tu viņu piedzīvot. Es neticu, ka ir tāds cilvēks virs zemes, kurš nevar piedzīvot svēto garu. Es neticu. Katrs pa savam. Vienam acis tādas, paliek vienam tādas, vienam mati tādi. Viens tā jūt, viens raud, viens smējās, viens vienkārši... Nezinu, kaut ko, bet kaut ko mēs piedzīvojam. Tas ir nodošanās jautājums. Ļauties psihiskam stāvoklim domām pilnīgi. Un vēl, nodoties var arī grēkam. Trešais skaidrojums ir pilnīgi ļauties, piemēram, netikumam vājībai. Pilnībā ļauties. Šeit derēs vārds apsēsts. Ir, kad cilvēks vienkārši grēko, viņš joprojām ir ar Dievu, viņš meklē, ir kādas lietas, kuras Dievs runā, kuras būtu jāmaina, par ko jācīnās, ja tas netiek darīts ar laiku, tas tas pieaug spēkā, līdz cilvēks iekrīt totālā bezdievībā, kas nonāk ar pilnīgu atteikšanos no Jēzus Kristus, ar savu dzīvi, ar darbiem. Kad cilvēks nonāk pilnīgā, velna varā. Tad var nodoties arī grēkam un velnam. Nodošanās. Mateja 7:21. Ne katrs uz manis, kas uz manis saka, kungs, ies debesu valstībā. Bet tas, kas dara mana debesu tēva prātu. Tie ir Jēzus vārdi. Daudz uz manis sacīs tanī dienā, kungs, vai mēs tavā vārdā neesam nākošās lietas sludinājuši? Vai mēs tavā vārdā neesam velns izdinuši? Vai mēs neesam inkauntrā kalpojuši? Vai mēs neesam slavēšanas grupā kalpojuši? Vai mēs neesam kārtības kalpošanā bijuši? Vai mēs neesam stāstījuši cilvēkiem par Jēzu Kristu? Vai mēs tavā vārdā neesam daudz brīnumus darījuši? Un tad es tiem apliecināšu, Jēzus saka. Es jūs nekad neesmu pazinis. Ejiet nost no manis jūs ļauna darītāji. Jūs ļauna darītāji. Ne katrs, kas uz manis saka, kungs, iesi debes valstību, bet tikai tas, kurš dara debes tev prātu. Tas, kurš dara, iegaumē, ne vārdiem ir nozīme, bet darbiem. Ne vārdiem, bet darbiem. Vai tu esi nodevies? Vai tu esi nodevies viņam? Vai tajā dienā Jēzus tev teiks, nāc iet manā priekā, vai teiks, ej nost no manis, tu novēlētais? Ir atkarīgs no tā, ko šodien tu izvēlies. Vai tu esi nodevies viņam? Jo, ja šodien nav nodošanās, tas ir apaug. Tas ir kā putni, kas ņem, sāk vīkt, ligzi tavā galvā. Šīs domas dažādas, kas nav dievišas, kas pieaug spēkā, kas nostiprinās. Paiet gadi un aizved tev no Kristus. Ar darbiem. Ne katrs, kas uz mani saka, kungs. Nevis vārdi nes rezultātu, bet darbi. Saki darbi. Pasaka Hemiņam. Pietiek runāt, ir laiks strādāt. Amen. Ir laiks darīt. Es esmu svēts. Ir laiks to parādīt, ka tu esi svēts. Es esmu Dieva kalps, ir laiks to parādīt, ka tu esi Dieva kalps. Es piederu Kristum, ir laiks to demonstrēt. Tātad ne vārdi nes rezultāti, bet darbi. Mateja 21:28. Jēzus saka līdzību par diviem dēliem. Viņš tā kā jums šiet. Kādam cilvēkam bija divi dēli. Un viņš gāja pie pirmā dēla un sacīja, dēls, ej un strādā šodien manā vīna dārzā. Un tas atbildēja, nē. Un Dievs aicina tevi, pietiek runāt, ir laiks darīt. Attiecības ar Dievu laiks ir darīt. Laiks ir piecelties beidzot. Baušļi, ir laiks to spildīt. Kalpošana cilvēkiem, ir laiks to darīt. Divi dēli. Un viņš teica, nē, negribu. Otrs dēls teica, jā, tu līdzējus. Ir divi dažādi cilvēki. Divas dažādas cilvēku grupas, kuras saka, nē, negribu. Bet tālāk Jēzus saka, bet tomēr tas, kurš teica, nē, aizgāja uz lauku un strādāja. Un tas, kurš teica, jā, kungs, kurš teica, tas tomēr neaizgāja. Un Jēzus uzdod jautājumu, kā jums šķiet, kurš no tiem ir attaisnots? Kurš ir glābts no šiem cilvēkiem? Kuram būs rezultāts? Kurš no šiem diviem ir darījis tēvu prāti, Jēzus saka? Un Jēzus saka, patiesi es jums saku, muitnieki un netikls drīzāk nāks Dieva valstībā nekā jūs. Kuri jūs? Tie, kas apliecina, tie, kas runā, bet nedara. Kā Jēzus saka? Jūs jā, lai ir jā, un nē, lai ir nē. Ja es pazīstu viņu, es nododos viņam. Esiet svēti, kā es esmu svēts, saka tas kungs. Nenododiet savus locekļus grēkam, bet nododiet tos patiesībai. Jo līdz ar Kristu jūs esat miruši grēkam, un līdz ar viņu augšām celšies jaunai dzīvei. Jo kas miris ir vajā ticis no grēcīgās dabas, jo lielāks ir tas, kas ir tevī, nekā tas, kas ir pasaulē. Saka, es varu negrēkot. Es varu negrēkot. Un ja es grēkoju, es daru to brīvprātīgi. Jo kopā ar Kristu tu esi nomiris grēkam. Un Pāvils skaidrs saka, un tāpat domājot arī par sevi, ka Kristus ir nomiris un augšām cēlies. Arī tu esi līdz ar viņu nomiris grēkam un augšām cēlies jaunai svētai dzīvei. Tu esi kalpojošs. Tu esi morāli tīrs. Jā, tu esi nepilnīgs. Un paldies Kristu uparīm. Un tomēr tu esi nodevies. Saki, es esmu nodevies. Amen. Es pravietoju to vienkārši. Divi dēli, divi cilvēki. Vienam darbi atbilst vārdiem, otram nē. Un tam, kam neatbilst šie vārdi darbiem, tā ir tā cilvēka grupa, kas beigās, kuriem var atskanēt vārdi. Ejiet nos, no manis jūs, ļauna darītāji. Es jūs nekad neesmu pazinis. Ko tu mums tagad te biedē? Es runāju to, ko Dievs man rāda runāt. Dieva vārdu sludinu. Mateja 21, 19. Mateja 21, 19. Sešas dienas pirms pasās svēkiem tas notika. Izskaidz, cik dienas ir palikuši līdz latviešu tautā tā saucamajām lieldienām. Plus, mīnus, tas pats laiks apmēram. Sešas dienas pirms lieldienām. Jēzus devās no Betānijas uz Jeruzālemi. Viņš kursēja tur papakaļ. Viņš bija apmeties ārpus Jeruzālemes. Tas nozīmē īsti pirms savas nāves un augšām celšanās. Un ejot kopā ar mācekļiem, viņam sagribējās ēst. Viņam sagribējās ēst. Un viņš iztālēm ieraudzīja vīģes koku, kuram bija lapas. Ja vīģes kokam ir lapas, tad tur jābūt ir augļiem. Jo vīģes kokiem augļi jau parādās pirms lapas ir. Un ja pirms lapas ir, nav šie augļi, tas norāda uz to, ka tur arī nekad nebūs augļi. Vēl nebija vīģu laiks, taču bija jābūt šai zīmē, ka tur būs augļi. Ka tur būs augļi. Un viņš pieeja pie šī te koka un neatrod augļus. Un šī ir rakstvieta viena no tādām, kas ir ļoti, ļoti tiem liberālajiem, ticīgajiem, nepatīkama. Jēzus nolāda. Jēzus ir mīlestība. Jēzus ir mīlestība. Taču, kad viņš neatrod augļus, kad viņš neatrod augļus, viņš saka, lai uz tevi nemūžam nekād vairs neaug augļi. Un paldies Dievam, ka tas nebija cilvēks, ko viņš nolādēja, bet koks. Bet tajā pašā laikā, kāpēc viņš to darīja? Tas ir mums par norādījumu, par piemēru mums, man un tev, visai draudzei. Katrai draudzei Latvijā. Viņš nāk un skatās augļus. Augļus. Vai ir šeit cilvēki, kas meklē Dievu regulāri? Vai ir šeit cilvēki, kas ir nodošies morāli? Vai ir šeit cilvēki, kuri ir nodošies kalpošanā? Vai ir draudžu vadītāji, kas kalpo tā, ka viņi draudzes aug? Augļi, augļi. Es esmu mācītājs, parādi augļus. Es esmu grupiņas vadītājs, parādi augļus, ka tu tiešām esi nodevies grupu vadīšanai. Mācītāji, parāda augs, ka tiešām tavu draudzes ne tikai garīgi aug, bet skaitliski aug. Cik reizes Jēzus ieskatīs, ir vai nav, cik gadus var Jēzus staigāt tev garām? Nē, jo tu var dziedāt. Nē, garām, dārgais Jēzu. Varbūt, ka nav nemaz tik labi lūgt šādu lūgšanu. Nē, garām, dārgais Jēzu. Kad Jēzus iet garām un skatās, ka tev akal nav augi, tu var saņemt tādas vārdas, lai ne mūžam tev tavu draudz vairs neaug. Lai ne mūžam vispār tavā dzīvē nenotiek nekas pozitīvs. Ko es sludinu? Nu, Dievārs, nu, ir arī šāda rakstvieta Bībelē. Jo ne viss, kas saka, kungs, kungs, aleluja, kas slavē, kas kaut ko vada, kas kaut ko dara, ne visi ies debes valstībā. Bet tikai tie, kas dara mana debes tēva prātu. Pasaka, uztais tās ļoti nopietni seju. Un pasaka Hemiņam, tu debes valstībā ies tikai tad, ja tu darīsi manu debes tēvu prātu. Halleluja! Kīma šo tūpā, karasē. Šos vārdus viņš teica, pirmkārt, par jūdiem, par Izraeli, tie bija cilvēki, pie kuriem viņš pirmais, pirmkārt atnāca pie viņiem pirmajiem. Mēs esam jaunais Izraels, Dieva draudz. Un tiešām, Jeruzalemes templis tika nopostīts, tauta tika izputināta. Mateja 3, no 1. Panta līdz 12. pantam. Šī ir rakstvieta, kuru es pirmo reizi mūžā paņēmu rokās Bībeli, lasīju un sapratu, ko Dievs man saka. Es nevaru apgalvot, ka tā bija pirmā reize, kad es vispār Bībeli rokās paņēmu. Bet tā bija pirmā reize, kad es paņēmu un sapratu, ko Dievs man saka. Un tas bija cietumkamerā. Tas bija pēc tam, kad es biju sataisījis tik daudz ziepes, ka man draudēja apmēram no sešiem līdz 12 gadiem cietumstos. Lūk, Valmieras cietuma izolātorā kopā ar bandītiem. Tur jaunā derība. Un es saprotu, es negribu 12 gadus, Dievs lūdzu sešus tikai. Ja tu man dosi tikai tos 6 gadus, nevis tos 12 gadus, es kalpošu tev. Pēc 6 gadiem iznāk šārā kalpošu tev. Bet, ja tu izdarīsi tā, ka vispār 4 gadus, tu vispār. Un tā bija mans sirds lūkšana, tas nebija tā. Tagad mums ir smieklīgi, protams, tas viss ir, bet tajā brīdī man nebija smieklīgi. Man nebija smieklīgi. Tas tā nebija filma, tas bija patiesība. Es teicu, es iešu uz to draudzi, kur mamma iet, un es neesmu solījumu turējis, jo, nē, vispār esmu turējis, jo man mamma arī ten iet. Te laikā viņa gāja citur, un tas gāja tur, kur mamma gāja sākumā. Un notika brīnums. Man ne tik, kā iedeva 4 vai 6 vai 12 gadus, man vispār atbrīvoja. Un tā vietā, lai aiziet uz to draudzi, es to neizdarīju. Tā vietā, lai es sāku Bībeles, es to neizdarīju. Un tajā brīdī, kad es lūdzu šo lūkšanu, lūk šo te rakstvietu, es lasīju, un Dievs to, es sapratu, aha, tas ir tas, ko Dievs saka man. Var teikt tā, pirmā drēma mana, kā pagārām, kā narkomanām, kā dzērām, kurš iedzīsts stūrī, kā žurka stūrī, viņš griežas pie Dieva, viņš paņem Bībeli, lasa, un Dievs uz viņu runā. Lūk, kas tur bija teikts. Mateja 3:1. Tanīs dienās nāca Jēzus Jānis Kristītājs un sludināja jūdējas tūkstensī. Atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tūklāt pienākusi. Un pie viņa 5. pantā izgāja Jeruzāleme, visa Jūdeja un visi Jordānas apgabals. Un tika viņa kristīti Jordānas upē izsūdzēdami savus grēkus. Bet redzēdams daudz farizējs un saduķējs nākam kristīties, viņš teica, jūs odžu dzimums, kas jūs mācīja bēgt no nākamās dusmības? nesiet pienācīgus atgriešanās augļus. Un desmitais pants bija tas, mana pirmā rema. Mana pirmā rema bija tieši desmitais pants. Bet cirvis kokiem jau pie saknes ir pielikts. Un ik viens koks, kas nenes labas augļus, top nocirs un iemes ugunē. Tā man pirmā rema. Ik viens koks, kas nenes labas augļus, top nocirs un iemes ugunē. Es ļoti labi atceros to brīdi. Es ļoti labi atceros, kā pat kamera izskaties un kādi cilvēki tur bija tajā brīdī. Tas bija kaut kas īpašs. Es lasu, man kāds bija stāstījis, ka Bībalu nevar lasīt tā kā grāmatu, ka to jāskatās tā, ko Jēzus saka, tas uz tevi ir. Es man laikam, šitas ir tas, ko Jēzus saka man. Un cik gadi ir pagājuši? 18 gadi ir pagājuši. Es to ļoti labi atceros šo sajūtu tajā reizē. Tas ir par mani. Es esmu tas koks, un es tapšu nocirs. Ja es nesākšu nes atgriešanās augļus. Nu, faktiski manā gadījumā, ja es neatgriezīšos vispirms, un tad nesākšu nest augļus. Pēc tam vēl pagāja. Vairāki mēneši. Līdz es patiesi atgriezos pie Dieva. Un šeit ir rakstīts. Jānis Kristītājs saka, jūs odžu dzimums. Un sastajā pantā. Viņi tika kristīti, izsūdzēdami savus grēkus. Dievs saka šodien tiem cilvēkiem, kas ir izsūdzējuši savus grēkus. Dievs saka to tev šodien. Tev, kas esi bijis inkaunterā un aizpildījis visu anketu ar krustiem un minusiem. Un īpaši tiem, kas visu ar krustiem aizīmē, lai noslēdu patiesību. Vai visu ar mīnusiem vai noslēt patiesību? Kas nav bijuši godīgi pret sevi, pret Dievu, kas nav bijuši godīgi? Pret visiem tiem, kas ir izsūdzējuši un zina, kas ir grēks, kas zina, kas ir labs un ļauns. Viņš saka, jūs oču dzimums nesiet pienācīgus atgriešanās augļus, jo cirvis jau pie koka sākums ir pirks. Un ik viens koks, kas nenes labas augs, to noņems, nocirs un iemes ugunī. Jo ne viens, kas saka, kungs, Jēzus Dieva valstībā, bet tikai tas, kurš dara manu debesu Tēva prātu. Nu, vai vajadzēja sabojāt mūsu svētdienu šodien? Mēs nevēlamies arī pie zobārsta. Mēs nevēlamies dzirdēt kritiku. Mēs nevēlamies mainīt, mūsu mēsēm nepatīk mainīt kaut kādas dzīves apstākļus komfortu. Bet mēs zinām, ka nav nekādas pozitīvas izmaiņas. Bez kaut kā, ko mēs paši nesamaksājam. Dievs ir labs. Pavisam labs. Šodien tā neizskatās. Šodien Dievs ir dusmīgs, laikam. Laikam sievu viņu, nu, mājās zāģēja. Un Jānis Kristītājs saka, pēc manis nāks kāds spēcīgāks. Tam vēteklis rokā. Un viņš tīrīs savu klonu. Un viņš sakrās savus kviešu klētī. Un pelavas sadedzinās ar neizdzēšamu uguni. Pēc viņa nākas spēcīgāks. Es esmu cilvēks. Es tev sludinu Dievu vārdu. Bet kas stāvēja šiem vārdiem, tas ir kas spēcīgāks. Tas ir kas spēcīgāks. Viņam vēteklis rokā. Un viņš tīrīs savu klonu. Un pelavas sadedzinās ar neizdzēšamu uguni. Ar neizdzēšamu uguni. Meklējiet tu kungu, kamēr vēl ir laiks. Nododieties viņam, kamēr vēl ir laiks. Strādājiet, kamēr vēl ir gaisma, kamēr var strādāt. Jo nāk laiki, kad tu vairs nevarēsi darīt. Nāk laiks, ka tu vairs nevarēsi nodoties. Latvija, atgriezies no grēkiem, jo cirvis jau pie saknes ir pielikts. Bet vēl ir laiks. Saki, vēl ir laiks. vēl ir laiks. Un neviens nezina to stundu, kad viņš nāks. Bet viņš nāks. Pasaka kaimiņam, viņš nāks. Halleluja! Halleluja! Šikīlo mosotā. Un es zinu, ka tie, kas dzird man šajā brīdī, tu dzirdi Dieva balsi. Un es zinu, ka tu nodosies. Saki, es nodošos. Es zinu, ka tu nodosies. Es zinu, ka draudzis nodosies. Un es pravietoju. Klausies. Es pravietoju. Pār Latviju nāks milzīgi grēku nožēles plūdi. Un tiesa sāksies pie Dieva nama. Pie draudzēm sāksies plaši, dziļi grēku plūdi. Ne tādi grēki, kad mēs sāksim grēkot, bet tādi plūdi, ka mēs atteiksimies no tiem. Nodosimies, svētīsimies viņam. Par mūsu draudzi nāks nodošanās. Par mūsu mājas grupiņām nāks nodošanās. Cilvēki, kas pirmo reizi ienākot pār jūs mājas slieksni, sajūtīs grēku nožēlu. Cilvēki ienākot draudzē, un ne tikai mūsu draudzē, visās Latvijas draudzēs, nāks svētā gara, spēcīga darbība, kad ienākot draudzē, bez vārdiem, cilvēks sajūtīs Dieva klābūtni un vēlmi pieņemt viņu kā savu vienīgo kungu un glābēju. Nāk laiks, draugi, kad Dievs patiesi svētīs Latviju. Bez šim pravietojumam ir nosacījums, kad mēs nododamies. Un ka mēs ne tikai atmoda, 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 halleluja, būs, jā, būs tur, ne šeit. Bet ka mēs ne tikai runāsim, apliecināsim, bet darīsim Dieva prātu. Ka mēs darīsim Dieva prātu. Jo nolūdzies nozīmē intensīvi darīt Dieva gribu, intensīvi kalpot, intensīvi lūgt, intensīvi darīt. Nedomā tikai par sevi, par savu ģimeni, domāt arī par savu tautu. Domājam par draudz un tā tālāk. Ne tikai par sevi. Saki nodošanās. Par Latviju nāks grēku nožēles plūdi. Tas sāksies ar draudzi. Un tas, ko Dievs ir darījis iepriekšējās atmodās Latvijā. Dažāda mēroga atmodošanās garīgas ir bijušas Latvijā. Tas, kas nāks, būs daudz lielāks un plašāks. Es neticu tautai, kas izmirst. Neticu. Tev šoks laikam, ka tu nepieņem patiesību. Es neticu. Es ticu Dievam. Un es ticu, ka mēs nododamies viņam. Un kad mēs nododamies viņam, viņš dara. Svētais Gars, mēs lūdzam pēc tavas darbības. Pēc tavas darbības mūsu vidū. Pēc tavas darbības draudžu vidū. Pēc tavas darbības mūsu tautā, mūsu zemē, mūsu tauta, arī citās tautās. Svētais Gars. Šī te zāle, tā ir tikai viena no visām Latvijas draudzēm. Šī te zāle piepildīsies, nemanot pietiekami ātrā laikā. Tu atrapsies, hei, man jānāk ir ātrāk, lai ieņemt labākās vietas. Tur nebūs tā brīvā eja aizmūrē. Te nebūs tā brīvā priekš, kur aizlaukt. Būs atkal jāstrādā, tā siena būs jānojauc. Vai cik labi, mācītāji, beidzot tu paties kaut ko jēdzīgu. Šī zāle piepildīsies, siena nojauksies.
cilvēks pats, Dievs pats uzrunās, viņš pats atnāks, pats nodosies.
Nē, ja tu patiesi nodosies, ja tu patiesi ne tikai kungs, ka tu darīsi viņu prātu. Padomā vienkārši jautājumu. Ja tu vadi mājas rupiņu, un ja tava mājas rupiņa ilgstoši neauga, padomā, lūdzu, esi godīgs pret sevi. Tu esi svētījies Dievam. Tu esi svētījies Dievam. Ja tu dziedi, un iet viens un divi gadi, un tavā dziedāšanā nav nekādas izmaiņas, tu esi svētījies Dievam. Ja tu dziedi viņam, un tu nav nekādas izmaiņas, tu esi svētījies viņam. Ja tu dzīvo grēcīgu dzīvi, un tur nav nekādas izmaiņas, tu svētījies viņam? Ja tu ir neregulāras attiecības ar viņu, kā kā pālākā krievis, kas saka, tev ir, tu svētījies viņam? Ja tev ir jāpierunā atnākt uz grupiņu, ja tev ir svarīgāks darbs un citas lietas, un ģimene tā tā, svarīgāks būt tajā vietā, kur mainās dzīves, tu svētījies viņam? Ne viss, kas saka, kungs, jēs debes valstībā, tikai tie, kas dara mana debes tev prātu. Jāņa 12 no 1. Panta. Jāņa 12 no 1. Panta. Jēzus Betānijā pie Marijas un Martas. Kurš ir lietas kursā, kas ir Marija un Marta no Bībeles. Oh, malači. Marija un Marta. Tur bija mīlasts. Jēzus ciemojās. Marta un Marija, viņu nams, faktiski tie bija Jēzus draugi. Arī Lācars, tie bija Jēzus draugi, kur Jēzus mīlēja vairāk uzturēties. Vai Jēzus mīl uzturēties tavā mājas rupiņā? Vai Jēzus mīl uzturēties tavā klātbūtnē? No kā tas ir atkarīgs? Kur Jēzus mīl? Vai Jēzus ir tavā laiviņā? Kur nekādas vētras, nekāda viļa nevēja, nespēja ietekmēt? Vai Jēzus guļ tavā laiviņā? Marija, kādu reizi, ne šajā reizē, šī ir cita reize, bet kādu reizi, arī, kad Jēzus viesojas pie saviem draugiem, pie Marijas un Martas, Marta apkalpoja pie galda. Viņa no sirds darīja visu to, lai Jēzum būtu labi. Bet Marija sēdēja pie Jēzus kājām, lai saprastu, ko nozīmē sēdēt pie Jēzus kājām. Tas nozīmē, ka viņi nesēdēja. Tas tāds tulkojums rakstīts ir, viņi nesēdēja, viņi pie galda gulēja. Kā austrumnieki, viņi gulēja pie galda. Lūk tā apmēram. Ēda. Neveselīga pūza. Tā. Tas visas jaunās gudrības ir. Saule slikti, vēži, kas ir tur nav? Saule ir labi, draugi. Sauļoties vajag. Izskat, ka visi, ko šie jaunie atklājumi pēdiņās, visi, ko tie liela daļa šie atklājumi ir tādi, kas tieši otrādi mūsu veselību traucē. Tev patīk šī laika maiņa katru gadu. Nu, tu nezinu depresijā. Ok, labi. Viņš šādi gulēja. Un ļoti mierīgi kāds varēja piesēsties pie kājām. Un Marija sēdēja pie Jēzus kājām, blakus, tuvāk. Marta apkalpo, un Marta ir kremt. Viņa tur sēd pie Jēzus un mīlinās. O, atstāsts, klausās viņa vārdos. Man jākalpo. Un brīdī viņai mērs ir pilns, viņa nāk pie Jēzus un saka, tu neko nesaki, kad es te kalpoju viena pati, bet mana māsa nē, jo viņa, viņa neuzdrošinās saukt Mariju, ja nu, Jēzus atļauj viņai tur sēdēt. Un Jēzus saka, Marta, Marta, tu zūdies par daudz lietām, bet tikai viens lietas vajag. Un šī daļa Marijai netiks atņemta. Personīgas attiecības ar Dievu. Nododies tam, es pie Jēzus kājām. Pie Jēzus kājām. Kur Jēzum patīk uzturēties? Tur, kur ir cilvēki, kas sēž pie viņa kājām. Tur, kur ir tie, kas sēž pie viņa kājām un klausās viņa vārdos. Tie, kas vienmēr ir laipri, gaida viņa ciemos. Nevis, Jēzus nav uz garām, vai viņš atradīs man augļus. Nē, ja tu esi regulārās attiecībās, tu nebaidīsies un tu nedomās, vai Jēzus atradīs man augļus. Tu zini, ka tu esi pie viņa kājām, tu mīli un tu dari viņa gribu. Mīlestībā pret viņu. Tā bija pirmā reize. Otrā reize. Bija jau daudz citas reizes, bet tās, kas ir Bībelē rakstīts. Atkal Jēzus, tas ir pirms lieldienām, atkal Jēzus ciemoja pie Martas un Marijas, un Lāceras ir tur. Lāceras, ko Jēzus uzmodinē no miroņiem. Un atkal Marija. Kā jūs domājat, kur ir Marija? Tu varbūt domāji, ka Jēzus tikai pie Jēzus kājām Marija vienreiz sēdēja. Viņa vienmēr izmantoja izdevību. Atkal Marija ir pie Jēzus kājām. Un ja ņem nardu eļu, nardu eļa, tā, kas piederēja Marijai, es redzu savu Dievu vārdu. Tas bija pats dārgākais, kas viņai bija. Jo vērtība šai eļai bija gada alga. Normāla strādnieka gada alga. Tā bija ļoti vērtīga kaut kur no Indijas iegūt, no kādu speciālām koku saknēm, auga saknēm. Viņa paņēma šo eļu. Vienkārši tā, nejēdzīgi un nevajadzīgi, citu acīs, izlēja to uz Jēzus kājām un ar matiem žāvēja. Un svaidāmās eļas smarža piepildīja visu namu, kur tie sēdēja. Ja kāds varētu ņemt šo Dievu vārdu, kā svaidāmās eļas smarža piepilda namu un nospēlēt to. Ka kāds varētu nospēlēt to, kā Marija pie Jēzus kājām svaida ar dārgāku, kas viņai ir, svaida viņa kājas. Ar matiem žāvē, mati sievietes lepnums. Ielietot to salvešu lietu vietā. Pie Jēzus kājām. Jūda. Jūda. Tajā pašā laikā pie sevis kurn. Viņš nav nodevies viņam. Viņš nesaprot, ko dara šī sieviete. Viņš nesaprot to draudzes Kristus pasaulē. Tas sekta. Kas ir garīga un kopīgs ar pasaulīgo? Tiem, kas nav nodevušies, viņi nesaprot tos, kas ir nodevušies. Viņi tur tā lūdz Dievu, viņi paskaidro lūdz Dievu. Viņam tur šī tā, tas nevar būt no Dieva, jo viņi nav nodevušies. Viņa žāvē viņa kājas, Jēzus kājas, eļas maržo un Jūda saka publiski, kāpēc šī eļa māca, ka klābūtnē, cilvēka klābūtnē, viņš kur un viņš buntojas. Kāpēc šī eļa, kāpēc tas vajadzīgs? Kāpēc šī eļa nav pārdota un nauda izdalīta nabagiem? Tas bija tas, kā Jēzus domāja, ne Jēzus, bet kā Jūda domāja, kā būt pareizi jārīkojas Marijai ar savu īpašumu. Klausies, Jūda nodeva Jēzu par 30 denāriem, bet Marijas eļa maksāja 300 denāriju. 300. Desmit reizes vairāk. Kāda smieklīga cena ir mūsu sīkie grēki. Smieklīga cena ir kaut kāds mūsu komforts, mazais, šaurās domāšana. mūsu 30 sudraba gabali. Bet lūk, cilvēks, kurš atdod visu viņam. Jēzus saka, lieciet viņu mierā, lieciet viņu mierā. Viņa mani bērēm svaidījusi. Ziniet, tie laikā uz bērēm tērēja milzīgas summas, smaržīgas zāles, dažādas tur balzamēja, lai tu... Viņa mani bērēm ir svaidījusi. Es pat nezinu, vai Marija saprata nozīmi visā. Viņa Dievu pielūdza. Es gribu, ka es esmu tāds kā Marija. Es gribu, ka tu esi tāds kā Marija. Kas uz katru kaut kādu nepilnību 10 reizes vairāk pielūdz Dievu. Uz katru kaut kādu grēku, kaut kādu neizdošanu 10 reizes vairāk nododos. Tā lai šī es marža piepildu nāmu. Lai piepildu Latviju. Jo mēs esam Dieva saldās maržā cilvēkiem. Viens otram un Dievam. Kāpēc Jēzus mīlēja uzturēties Marijas un Martas namā? Jo tur vienmēr bija kāds pie viņa kājām. Un vēl tur vienmēr bija kāds, kas rūpējās par arī viņu vajadzībām tehniskajām. Šis bija nams, kur bija viens cilvēks, kas vienmēr klausījās viņa vārdos, un otrs cilvēks, kurš vienmēr kalpoja. Un Dievs grib, ka tu esi gan Marta, gan Marija, kas ir nodevies viņam. Saki, gan Marta, gan Marija. Un pēdējā raktvieta, Bībeles apsolījumi, jeb Dieva apsolījumi, ir tikai priekš tiem, kas nododas viņiem. Jēzus saka, es jums esmu devis spēku, ka varat staigāt pār čūskām un skorpioniem un pāri ikvienam ienaidnieku spēkam, un tas jums nekā nekaitēs. Tam visam, draugi, ir nosacījums. Nodošanās. Abrahams bija cilvēks, kurš bija pilnībā nodevies Dievam. Viņš nebija perfekts, viņš nebija ideāls, bet viņš bija nodevies. Un reiz, Dievs uzrunāja Abrahāmu. Abrahām! Un viņš atbild, jā, kungs, te es esmu! Lūk, kāda īpašība ir cilvēkiem, kuri ir nodevušies. Te es esmu! Kad es dzirdu Dievu balzi, jā, kungs, te es esmu! Un Dievs saka, Dieva eņģels, ņem savu dēlu, vienīgo dēlu Īzaku. Ņem savu dēlu, ej uz Morija kalnu un pienes viņu tur man par upuri. Lai jums neliekas kaut kas tās ļoti ekstrēms, tas pienes savu dēlu par upuri. Lai neliekas pārāk ekstrēms, bet tajā laikā visā šajās zemēs un tautās upurēt savu pirmsvinto dēlu nebija nekas īpašs. Dievs nekad neprasa neko tādu, bet šajā gadījumā notika tieši tā. Ej un pienes par upuri. Te es esmu. Abrahāms jau rīta agrumā pošās ceļam. Viņš ņem līdz kalpus divus, ņem līdz savu dēlu, ņem līdz malku, nazi un uguni un dodas uz Morijas zemi. Tas ir rakstījis 1. Mozes grāmatā 22. nodaļa, 1. Mozes 22. no 1. panta līdz 18. Un Dievs saka, ej uz to vietu, kur Dievs tev norādīs. Kur mēs ejam? Mēs nododamies un ejam tur, kur Dievs rāda. Kur mēs kā draudz ejam? Tur, kur mums Dievs rāda. Vienotībā. Iedomājies to skatu. Viņš iedod malku Īzakam nest vēl. Īzaks nes savu malciņu, ko paši filinās. Abrahamam nazis un uguns rokās. Viņš atstāja savu sēdē, savu kalpus, atstāja un dodās ar šo vietu. Īzaki viņš mazais saka, viņš nebija tik mašinēmās, viņš bija pietiekoši spēcīgs jo puisis, kurš tam tēvam varēja ušo pa koku arī. Viņš saka, teti, reku nazis, reku malka, reku uguns, a kur upuris? Gan jau Dievs izvēlēsies upuri. Abrahamam bija, laikam, klusa cerība. viņa bija cerība, ka Dievs tomēr kaut ko iejauksies, ka Dievs viņu tikai pārbauda. Draugi, bet jebkurā gadījumā viņš bija gatavs to izdarīt. Kad mēs kaut ko darām, mums ir jābūt gataviem maksāt visu. Saki, visu. Bet Dievs parasti nepaņem no tevis visu. Viņš sasien savu dēlu, viņš labprātīgi ļaujās. Sasien savu dēlu, uzliek uz altāru, atvēzējās ar nāzi un pēkšņi atkal dzird balsi. Abrahām, nedara to! Tagad es zinu, ka tu esi nodevies Dievam. Es tevi tikai pārbaudīju. Un pēkšņi skatās, auns ar ragiem ieķēries krūmājā. Un tā, lūk, radās šis vārds Bībelē, Jehova Jire, tas kungs apgādā, tas kungs izredz upuri. Viņš nepaņēma viņu izaku, viņš tikai pārbaudīja. Un tika upurēts auns uz altāra. Līdzībā tas ir par Jēzus Kristus upurēšanu. Un pēc tam atskan lūk šādu vārdu. 16. pantā. Es esmu zvērējis, saka tas kungs. Tāpēc, ka tu to esi darījis un neesi taupījis savu vienīgo dēlu, es tevi svētīdams svētīšu un vairodams vairošu. Un tavs pēcnācējs kā debes zvaigznes, kā smiltis jūrmalā. Un tavu pēcnācēju iekaros tavu vienainieku vārdus, un tavu pēcnācējos tik svētīts visu zemes tauts, tāpēc, ka tu esi paklausījis manai balsī. Mēs esam šeit šodien, tāpēc, ka viņš paklausīja Dievu balsī. Caur Abrahām nāk Kristus un tā tālāk šī ticība viņam. Kāpēc Dievs tevi svētīdams svētīs un vairos, kāpēc? Kad tu pienesīsi pašu dārgāko. Kad tu paņemi savu nārdu eļu un izlies uz Jēzus kājām. Kad tu paņemi savu īzāku un atdos to Kristumu. Nav rakstīts par to, vai Marijai Jēzus atdeva vairāk sēļas pudeles vietā. Nav rakstīts, bet par īzāku noteikti ir rakstīts, ka nepaņēma to, bet devu aizvietojuši upuri. Trīs daļas nodošanās. Personīgas attiecības ar Dievu, morālās un kalpošana. Kāpēc Dievs man nesvētīja? Kāpēc man kaut kas tur neaug un neiet? Nav īzaks un nav tā veļa. Kāpēc man iet? Kāpēc kaut kas notiek? Tev ir savs īzaks un tev ir savu dārgākā eļa.
Es tev vēlos aicināt, ja tu nepazīsti Jēzus Kristu kā savu glābēju, tu nekad neesi viņam teicis jā un atdevis viņam savu dzīvi un savu sirdi, tad tagad ir īstais brīdis priekš tevis tieši. Tu var nākt šeit priekšā un mēs lūksim kopā grēku nožās lūkšanu. Tā ir ļoti vienkārši. Tu vari nodoties šodien Jēzum Kristum. Tu vari nodot viņam savu dzīvi un tu zini, ka tavu dzīvi mainīsies. Viņa nekad nepaliks tāda pati. Tas ir vissvarīgākais lēmums, ko tu vari izdarīt. Nāc droši šeit priekšā. Jā. Malači, ļoti labi. Dievs saka, šodien ir pestīšanas diena. Nav cits labāks laiks priekš tevis pieņemt Jēzu kā savu glābēju kā šodien. Tāpēc es tevi aicinu. Nebaidies, nāc droši. Jēzus tev mīl, viņš tev gaida. Viņam vislabākais plāns tavai dzīvē. Un Bībelē ir teikts, ja tu ar savu mutu apliecini viņu par savu glābēju un savā sirdī tic, ka Jēzus ir Dievs, tu tiec glābts. Tāpēc nāc, neapliec uz nākamo svētdienu. Tu nekad nezini, vai pienāks nākamā svētdiena, vai tev būs vēl iespēja. Tāpēc nāc šodien, es tev aicinu, Jēzus tev gaida. Viņš tev mīl vairāk kā jebkurš cits. Nāc droši, nododies Jēzum. Tev būs pavisam jauna dzīve. Nebaidies, nāc droši. Jēzus nomir pie krusta publiski. Un tu arī apliecini savu ticību, nodošanos viņam publiski. Ļoti labi, Malači. Drosmīgi. Mēs lūksim lūkšanu. Es teikšu lūkšanas vārdus priekšā. Un jūs sakiet aiz manis un sakiet tos Dievam, jo viņš ir šeit. Un viņš dzird. Un, ja jums vieglāk ir tā koncentrēties uz lūkšanu, jūs varat aizvērt arī acis. Mēs lūksim, tad jūs atkārtojiet aiz manis. Dārgais debesu Tēvs, es nāku pie Tevs lūkšanā. Un es pieņemu lēmumu ticēt, ka Tu sūtīji savu dēlu Jēzu Kristu, kurš nāca un dzīvoja šeit virs zemes, un kurš nomira pie krusta, un ar savām svētajām asinīm samaksāja par maniem grēkiem, kurš 3 dienas bija kapā, 3. dienā viņš augšām cēlās no mirušiem, ir uzņemts debesīs pie Tavas labās rokas. Un tagad ar svēto garu viņš ir šeit. Mīļais kungs Jēzu, es atzīstu, ka esmu grēcinieks. Es esmu grēkos piedzimis un pats sevi nevaru izglābt. Tāpēc es lūdzu, piedod man visus manus grēkus. Ienāc manā sirdī. Es atdodu Tev savu dzīvi. Esi manas dzīves kungs. Paldies, ka tagad visi mani grēki ir piedoti. Manas dzīves ceļš ved uz debesīm. Un man pieder mūžīgās dzīvības apsolījums. Jo Tu mājo manā sirdī. Paldies Tev, kungs Jēzu. Amen. Amen. Un viss zālē esošiem, tad aplausas.